بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار حرمتلي أكاوكالار محترم أناخانلار أبالار سنجلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى حمد سنالار رسول الله كالصلاة ودعالار بلان يامان خلقلار حق داقي صحبتلارمزن دوام اترامز بس سيزلار بلان ودكان سفرق وشراشومزد yomon xulqlarning asoslaridan biri bo'lgan g'azab haqida suhbatlashdik. O'shanda biz suhbatning mavzusini al-g'azab miftahu kulli sharr, ya'ni barcha yomonliklarning kaliti g'azabdir degan mavzuda suhbat bo'lib o'tdi. Al-g'azabu miftahu kulli sharr degan ibora Imom G'azzoliyning qalamlariga mansub. Bu kishi İhya ul-Ulumiddin kitoblarining 3-chi mujalladida g'azab haqida gapirganlarida mana shu iborani keltirganlar. Yomon xulqlarning asosi bo'lgan 4 yaramas xislatning biri demak g'azab edi. Demak, g'azab mavzusi biroz davom etadi, buni tugallaymiz inshaalloh. Biz o'tgan safargi suhbatda g'azab bilan qayg'uning bir-biriga taqqosini keltirdik. O'shandan kelib chiqqan holda bir savol qo'ysak bo'ladi. Kim kimga g'azab qiladi deb. Ya'ni g'azab qanday sodir bo'ladi? Kimdan kimga? Qayerdan qayerga? Yuqoridan pastga. To'g'ri. Movardiy buni shunday ta'rif qilganlar. Sababul g'azab hujumu ma takrahuhu nafsu mimman dunaha. Ya'ni g'azabning sababi nafs yoki inson o'zidan quyidagi tomondan kelayotgan yomonlikka qarshi hujum qilishi. Va sababul huzni hujumu ma takrahuhu nafs mimman fawqaha. Wal ghadabu yataharraku min dakhil al-jasad ila kharijihi. G'azab jasadning ichidan tashqariga qarab harakat qiladi deyildi. Va sar al-hadisu an al-ghadab as-satwatu wal-intiqamu li buruzihi. G'azabning hodisi, g'azabdan keladigan hosila bu satvat, ya'ni zo'ravonlik, kuch ishlatish, intiqom olish, o'ch olish. Biz mana shu nuqtadan kelib chiqadigan bo'lsak, ushbu masalani yoki mana shu sifatni hayotga tatbiq qiladigan bo'lsak yoki hayotda uning aksini qaraydigan bo'lsak, hamma yerda g'azab bor. G'azab faqat tepadan pastga emas, pastdan tepaga qarab ham o'rmalaydi ba'zida. Kattadan kichkinaga, kichkinadan kattaga ham qarab ketib qoladi. Bu uyda ham bo'ladi, ko'chada ham bo'ladi, boshqa joyda ham har xil holatda bo'ladi. G'azabni o'rinli joylarini ham aytib o'tdik ba'zan. Ya'ni Allohning chegaralari buzilgan, haqqga zid ish bo'lgan joyda g'azab bo'ladi. Lekin g'azab yomon xulqlar qatorida sanalgan, chunki ko'pincha odamlar noo'rin g'azab qiladi. Ya o'rinsiz g'azab qiladi, biron bir o'rni bo'lmagan yo biron bir xato sodir bo'lmagan holatda. Endi mana shu hayotda sodir bo'ladigan g'azab o'rinlarining eng yomoni, eng zararlisi, eng kattasi qayerda bo'ladi deb o'ylaysizlar? Kimlardan bo'ladi deb o'ylaysizlar? Podsholardan. Shunday. Demak, podsholardan bo'ladigani, hukmdorlardan bo'ladigani, prezidentlardan, hokimlardan bo'ladigan g'azab eng yomon g'azab. Va ko'pincha adolatsiz, nohaq g'azab bo'ladi o'sha. Ular hamisha ham adolatli, haq o'rinli g'azab qilavermaydi. Ular g'azabni o'ziga qurol qilib olgan, o'ziga sifat qilib olgan. Shuning uchun podsholar uchun, prezidentlar uchun eng qimmatli nasihat nima desa, o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning la taghdab degan nasihatlar. Nasihatlarning ichida eng ulug'i, eng zaruri prezidentlar uchun, hokim xalqi uchun shu: g'azab qilma, g'azabingni yut, o'zingni bos, o'zingni tiy degan nasihat. Imom G'azzoliy İhya ul-Ulumiddin kitoblarida mana bu rivoyatni keltirgan ekanlar: An zil qarnayni rahimahullohu ta'ala wa qad nuqila anhu innahu laqiya malakan minal malaikati. Zulqarnayn rahimahullohdan rivoyat qilinadi. U kishi aytgan ekan, farishtalardan bir farishtaga yo'liqqan ekan bir kuni. Zulqarnaynni kimligini bilasizlar? Ya'ni adil podshoh timsoli. Alloh taolo Qur'oni Karimda maqtagan, tarixning qaysidir bir bo'lagida o'tgan hozirgi tarixchilar buni har xil deb talqin qilishlariga ehtiyojimiz yo'q. Alloh taolo maqtagan odil podshohlardan biri shu inson maloikalardan biriga yo'liqqanda faqala allimni ilman azdat bihi imanan va yaqinan deb aytgan ekanlar. Menga ilmdan bir saboq bering, toki men iymonim va yaqinim ziyoda bo'lsin deb. Qala la taghdab, farishta nasihat qilgan ekan, g'azab qilma. La taghdab fa inna ash-shaytona aqdaru ma yakunu ala ibn adam hina yaghdab. Chunki shayton odam balasiga eng hukmini oson o'tkazishga imkoni bo'ladigan, eng qodir bo'ladigan holati uni g'azablangan payti bo'ladi. Ya'ni odam balasi g'azablangan paytda shayton uchun eng taslim bo'ladigan, shayton unga so'zini tez o'tkaza oladigan, aytganini qildiradigan holat bo'lib turadi. Faruddal g'azab bil kazm, g'azabingni ichinga yutish bilan qaytar. Kazm yutish, bekitish, o'zini bildirmaslik. Vasakkinhu bittauda, ya'ni og'ir bosiqliq bilan uni tinchit, tinchlantir. Va iyyaka wal ajala fa innaka idha ajjalta akhta'ta khazzak. Va sen shoshqaloqlikdan saqlang, chunki agar shoshiladigan bo'lsang o'zingni yaxshi nasibangni yo'qotib qo'yasan. Kun sahlanil layyinan lil qarib wal ba'id, yaqin va uzoqqa muloyim bo'lgin, yengil, keng bo'lgin. Wala takun jabbaran anidan, zo'ravon, qaysar bo'lmagin deb maloika kimga nasihat qilgan ekan? Zulqarnaynga. Chunki yuqorida aytdik, podshohlar uchun bu juda ham zarur nasihat, kerakli nasihat, amaldorlar uchun, mansabdorlar uchun. Zolim podshohlar hamisha g'azab bilan hukm qiladi. Ular g'azab bilan yashaydi. Demak, ular doimo shaytonga xizmat qilib turadi. Ular doimo iblis bilan hamroh, o'rtoq. Doim ularga iblis o'zining so'zini aytkazib turadi. Ularni podshohi iblis desa ham bo'ladi. O'zini podshoh deb bilib, odamlarga hukmni o'tkazadi g'azab bilan. Va u shaytonga xizmat qiladi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilishgan hadisda keladi, kataba Abu Bakr radhiyallohu anhu ila ibnihi va kana bi Sijiston. Abu Bakr radhiyallohu anhu o'g'illari Sijistonda hokim bo'lib turgan paytda shunday xat yozgan, nasihat qilgan. La taqdi bayna isnayni va anta ghadban. Sen g'azablangan holingda hech qachon ikki odamni o'rtasida hukm chiqarma. Ya'ni odamlarga hukm chiqaradigan holatda, g'azablangan holatingda bo'lmagin. Fa inni sami'tu an-nabiyya sallallohu alayhi va sallam yaqul la yaqdiyanna hakamun bayna isnayni wa huwa ghadban. Biror bir hakam, hozirgi tilda sudya, qozi, biror bir hakam, qozi ikki odam o'rtasida g'azablangan holda hukm chiqarmasin dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Chunki g'azablangan paytda insonni aqli ketadi va to'g'ri so'zni aytmaydi va hukmda ham adashadi, noto'g'ri hukm chiqarib qo'yadi. Boshqa narsaning ta'sirini boshqa narsaga o'tkazadi. Ya'ni birovning alamini boshqadan olib qo'yishi mumkin. Hali yerda odamlarga zulm paydo bo'ladi, zulm sodir bo'lishi mumkin. Hukmdor odam yoki hokim, prezident g'azabi kelganda o'zini qanday tutish kerak? Bu masalaga mana bu so'zlar javob bo'ladi. Qol Mavardi rahimahulloh taolo kana ba'dul muluki iza ghadiba ulqiya indahu mafatihu turabil muluk fayazulu ghadabu. Qadimda o'tgan podshohlardan birining odati shunday bo'lar ediki, g'azablangan paytda unga marhum podshohlar yotgan maqbaraning kalitlarini olib kelib tashishardi oldiga. Shunda uning g'azabi ketardi. Adam dunyo va din. Ya'ni o'sha paytda qabrlarni ziyorat qilish, oxiratni eslash, dunyodan ketar vaqti hamma uchun bor muqarrar ekanini xayoliga keltirish bu insonga foyda beradigan narsa. وقال الماوردي مكتوب في التوراة يا ابن آدم اذكرني حين تغضب اذكرك حين أغضب. Yana Mavardi yozadilarki, Tavrotda shunday kalimalar kelgan. Ey odam bolasi, g'azabing kelganda meni eslagin, g'azabim kelganda men ham seni eslayman degan ekan Alloh taolo fala amhaquka siman amhaqu, ya'ni halok qilayotgan paytimda, barbod etayotgan, yo'q qilayotgan, nohaqni botil qilib barbod etayotgan paytimda seni saqlab qolaman degan ekan Alloh taolo. Shunday qilib inson g'azabga kelgan paytda oxiratni eslashi va Allohni eslashi unga foyda beradi. Bu mansablar vaqtincha, amal vaqtincha, haqiqiy podshohlik Allohniki. Hamma podshohlar Allohning huzuriga qaytib boradi. Hammamiz Alloh huzuriga qaytib boramiz. O'sha paytda Alloh taolo hammamizning yuzimiz yorug' bo'lishi nasib etsin. Mana bu hadisni ham Imom Munziriy o'zlarining At-Targ'ib va At-Tarhib kitoblarida keltirganlar va Imom Buxoriy ta'liqan rivoyat qilganlar. Ibn Abbos radhiyallohu anhumadan rivoyat, u kishi Alloh taoloning idfa billati hiya ahsan degan oyatini tafsir qila turib, as-sabru indal g'azab deganlar. Idfa billati hiya ahsan, ya'ni yomonlikni eng yaxshi narsa bilan qaytar deb Alloh buyuradi. Qaysi surada? Fussilat surasida, rahmat. Yaxshilik bilan yomonlikni qaytarishga Alloh buyurgan. Ya'ni imkoni bo'lsa musulmon odamda shuna qilish kerak. Ya'ni yomonlik bo'lgan ishni ham yaxshilikka aylantirib yuborishga ularning qudrati yetish kerak. Musulmonlar shunga harakat qilish kerak. Bu mazlumlik, xorlik ma'nosida emas. Bu qodirlik, g'oliblik, odillik ma'nosida. Ya'ni yaxshilik bilan yomonlikni qaytarib yuborish qodir, g'olib, ustun, aziz bo'lib turgan odamlar uchun. Aziz bo'lib, g'olib bo'lib, hamma narsa qo'lingizda bo'lib turgan mahalda siz yomonlikni yomonlik bilan qaytarmasdan yaxshilik bilan qaytarib, yomonni ham yaxshiga aylantirib olishingiz mumkin. Alloh nasib etsa, bunga Allohning o'zi chaqiryapti. Mana shu oyatning tafsirini qilganda u kishi as-sabru indal g'azab degan ekanlar. Ya'ni g'azab kelgan paytda sabr qilish, buni ma'nosi shu ekan. Val afu indal isaa, yomonlik kelganda afu qilish, ya'ni yomonlik qilgan odamni kechirib yuborish, adobsizlik qilgan yomonlik isaat degani. Shunday odamni kechira olish, qodir bo'lib jazo berishga ham qodir, uni gap bilan qaytarishga ham qodir, lekin afu qilib yuborish. فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمَهُمُ اللَّهُ وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوَّهُمْ, agar ular mana shu ishni qilsalar Alloh ularni himoya qiladi, o'zining panohiga, himoyasiga oladi va dushmanlarini ularga bo'ysundirib beradi. Dushmanlarini ularga bo'ysundirib beradi. Subhanalloh. Buning sababi qayerda ekan? Buning sababi u dushmanlarda emas va qurol-yarog'larda emas, balki eng avvalo insonning nafsida, o'zida ekan. Insonning o'zining nafsi agar chiroyli bo'la olsa, Alloh unga mana shunday mukofotlarni beradi. Endi dunyoda nima ko'p? Dushman ko'p. Dushman degan shunaqa maxluq bor dunyoda ko'p. Endi kimni dushmani kim? Gadoni dushmani gado. Podshohning dushmani podsho, agar shundan kelib chiqadigan bo'lsa. Lekin bugungi kunda sal boshqacharoq desak bo'ladi. Gadoni dushmani gado, shohni dushmani shoh. Ammo bugun podshohni dushmani, prezidentlarni dushmani, podshoh prezidentlardan ko'ra kimlar? Xalq. Subhanalloh. Ana sizlar ham yaxshi to'g'ri aytdinglar, ya'ni bugungi kunda podshohlarni, prezidentlarning dushmani oddiy xalq bo'lib qolgan. Ya'ni ular o'ziga shuni qilib olgan. Bo'lmasa xalqni g'ami nima? Podshohni nima g'ami? Xalqqa podshohlik kerakmi? Xalqqa non kerak, tinchlik kerak, islom kerak, iymon kerak, ibodatini qilib, ilmini o'qib, hayotini kechirishi, bolalarini tarbiya qilishi shu kerak xalqqa. Xalqqa dushman kerak emas, xalqqa do'st kerak. Lekin bu xalq nima uchun podshohlarga va prezidentlarga dushman bo'lib qoldi bugun? Buni podshohlar, prezidentlar o'zi qo'l bilan yasadi. O'zini dushmanini o'zi paydo qildi. Aslida ular qadimda o'zini xalqi bilan kelishib turib, qo'shni podshohlikni bosib olish haqida boshini qotirgan. Ya'ni qo'shni davlatlar mamlakatlarni dushman deb bilgan. Podshohni dushmani podshoh, o'zini xalqi bilan birgalashib turib, ularni mahv qilish va hokazo. Lekin bugungi kunda bo'lsa, hamma podshohlar birga kelishib, o'zini xalqini qanday qilib yengish haqida bosh qotiradigan bo'lib o'tiribdi. Dunyoning har bir burchagida podshoh, bu burchagida podshohni himoya qilyapti hozir. Kim düşman? Halk düşman. Kim yomon? Halk yomon. Qo'zg'olonchilar yomon, isyonchilar yomon. Subhanalloh. Dunyoni chaqqalay bu aylanishini qarang. Har xil bo'lib turadi. Hozir demak o'zini podshohligini qanday qilib bo'lsa ham xalqdan saqlab qolish haqida o'ylashyapti. Xalqlarni bo'ysundira olishmayapti. Lekin Alloh va payg'ambarning so'ziga, islomga qarashsa xalqni bo'ysundiradigan, dushmanlarni bo'ysundiradigan oppa-oson yo'llar bor ekan. Shulardan bittasi hozir yuqorida o'tdi. Nima ekan bu? Kechirimli bo'lish. Yana sabrli bo'lish. Sabrli bo'ling. G'azabingiz kelganda sabr qiling. Yomonlik qilgan bo'lsa, isoat bo'lgan bo'lsa kechirib oling. Shuni qilsangiz, xadolahum aduvahum. Ya'ni Alloh ularga dushmanlarini bo'ysunib beradi. Ularning dardi nima? Dardi shu, xalq bo'ysunsin. Hozir qo'shni podshohga bo'ysunsindan ham ko'ra, hammasini o'zini uyida to'polon chiqib qoldi. Hammasi o'zini xalqi o'ziga bo'ysunishini istab qolishdi. Shu kerakmi? Alloh sizga bo'ysunib beradi. Agar siz shu xalqingizni dushman deb ko'rib, shunga qarshi tayyorgarlik qilib, hozir bombalar sotib olyapsiz. Armiyangizni qayta qarab chiqyapsiz. Qo'shni mamlakatlar bilan qurol-yarog' haqida yoki boshqa zarur bo'lib qolgan mahalda yordam berish haqida yashirincha maslahatlar qilishyapsiz. Shu xalqni bo'ysundirish uchun. Sizga odamlar bo'ysunishini istasangiz, as-sabru indal g'azab, g'azabingizga endi sabr qilib ko'ring. Vol'afu indal isaat, yomonlik qilganlarni kechirib ko'ring. Shu xalq sizga yomonlik qilgan, to'g'rimi? O'shalar bebosh, o'shalar terrorchi, ekstremist va hokazo sizning nazaringizda. Qani siz ham o'shalarga bir yaxshilik yo'llarini o'ylab ko'ring. Ana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, "Unzuru ila hilmir rajuli 'inda ghadabi." Abdullah ibn Mas'ud aytadilarki, bir insonning halimligini, muloyimligini uni g'azabi kelganda ko'ring. Va amanatihi 'inda tama'i. Uni omonatdorligini tamagirligi qo'zigan paytda ko'ring. وما علمك بحلمه اذا لم يغضب اگر او غضب لمس اون حلمligini qattan bilas va ma ilmuka bi amanatihi iza lam yatma tamagirlikni qo'zmasa uni omonatdorligini qattan bilas demak har bir insonda bor g'azab va halimlik ham kerak va har bir insonda tama bor ekan ya'ni tamani ham yaxshi tomoni bor yomon tomoni bor ya'ni bir narsadan umidvorlik yoki tamagirlik, xunugini tamagirlik deydi. Sal durustroqini umidvorlik deydi. O'sha umidvorlik yoki tamagirlik odamni iffatiga putur yetkazadi. Obro'siga putur yetkazib qo'yadi. Bir narsadan umidvor, tamagir bo'l, astag'firulloh. Na'uzu billah. Bu yerda ham o'sha yuqori g'azab yuqoridan keladi-ku endi. Shuning uchun yuqoriga yuboriladigan nasihatlar bo'lar ekan. Podshohlarga, prezidentlarga maslahat keyin sizning dushmaningiz bo'lgan xalqni yengish yo'li, demak, ularga g'azab qilmaslik, halimlikni ishga solish. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'azab qilma deb nasihat qildilar. Chunki o'sha kelgan odam g'azabnok odam edi. Ko'p g'azab qiladigan, g'azabi tez keladigan odam, shuning uchun unga 3 martagacha g'azab qilma deb nasihat qildilar. Shunday ekan, eng ko'p g'azabnok odamlar bugun prezidentlar, hokimlar, ularga tez-tez ko'pgina shu so'zni aytib turish kerak. O'sha yaqinidagi odamlar, prezidentlarni himoya qilib, o'shalarning taxtini saqlab qolishga urinayotgan odamlar do'st bo'lsa, shuni aytish kerak. Chunki payg'ambarimiz ham do'stga aytdilar, dushmanga aytmadilar-ku, to'g'rimi? Biz ham bir-birimizga do'st bo'lganimizni aytamiz-da, dushmanlikdan emas-ku. Do'st bo'lib g'azab qilmang deb odam do'stiga aytadi. Shuning uchun prezidentlarga do'st bo'lgan, uni yonida o'tirgan, ularni himoya qilayotgan, xalq ko'tarilib qolishdan qo'rqayotgan, ko'tarilayotgan xalqni yomon ko'radigan odamlar prezidentga tez aytish kerak. Podshohlarga aytish kerak, g'azab qilmang deb. G'azabni yutsa, g'azabini yo'qotsa, kechirimli bo'lsa, o'sha podshoh yashaydi. O'sha prezident yashaydi, uni taxti ham salomat saqlanib qolishi mumkin. Alloh biladi tag'in. Agar kimki o'zini g'azabini yashirmasa, o'zini g'azabini bosmasa, yutmasa, istig'for aytmasa, kechirimli bo'la olmasa, bu odam zaif odam bo'lar ekan. O'sha odam ojiz odam, notavon odam, kuchsiz odam deyiladi. G'azabnok odam zaif odam. kimki yuqoridagi nasihatlarga amal qilmasa yoki yoqtirmasa yoki shundan g'azabga tushsa o'sha zaif odam. Bizning mana shu gaplarimizni kim eshitsa, har xil odam bo'lishi mumkin, eshitadigan odamlar oddiydir, nooddiyroq odamdir va hokazo. G'azabi kelsa, demak, o'sha odam o'ziga o'zi baho berishi mumkin. Buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu annahu qala qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب كراشب رقيب يقتكي آدم كشي يمس كشي آدم فقط غزب كي كان بيت أزن تتوغي آدم در رواه البخاري ومسلم دمك سيد أزنزدن خي داك آدم در يعني مش باشقار وغنز أصد داك خلق ملت يعني فقراء لرنز سيد غزب كي صالت كن بسا yomonlik qilgan bo'lsa, sizni nazarda jinoyat qilgan, gunoh qilgan bo'lsa, siz o'zingizni tiyishingiz, ularni qamashingiz, o'ldirishingizdan ko'ra yaxshiroq. Ya'ni siz ularni qamab, quvib, qiynoqqa solib, o'ldirib, o'zingizni kuchingizni ko'rsatasiz. Siz kurashga tushdingiz o'shalar bilan. O'zingizni xalqingiz bilan o'zingiz kurashyapsiz. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kurashda yutib chiqsangiz ham sizni kuchlilar qatorida sanamaganlar. Boshqalar ham sanamaydi. Siz hech qachon kuchli odam bo'lmaysiz, siz ojiz odam bo'lasiz. Toki o'zingizni g'azabingizni bosib, o'sha odamlarni kechirib, ya'ni sizning nazaringizda gunohkor, lekin aslida 99% odam bugun podshohlarning qo'lidan yoki prezidentlarning qo'lidan azob chekayotganlarning 99% ular qo'yayotgan ayblardan pokiza. Ya'ni ular gunohsiz odamlar, aybsiz odamlar, tuhmat bilan qamalgan yoki azoblanayotgan odamlar. Agar inson g'azabini yengmasa, u kim bo'lsa ham, podshohdir yoki oddiy odamdir, yuqorida aytdikki, iblisga itoat qilgan bo'ladi. Qola Mujohid rahimahulloh taolo, qola iblisu la'anahulloh, ma ajazani banu adam falan yu'jizuni fi salas. Odam bolasi meni 3 holatda aslo ojiz qoldira olmaydi. 3 holatda odam bolasi albatta menga taslim bo'ladi deb aytgan ekan iblis la'nahulloh. Iza sakira ahaduhum akhadna bi khizamatihi faqudnahu haysu shi'na. Ulardan qaysi biri aroq ichsa, mast bo'lsa, biz uni xohlagan joyimizga yetaklab olib ketamiz. Va u biz yaxshi ko'rgan ishlarni qilib beradi degan ekan. Na'uzubillahi minash shayton va a'malihi. وإذا غضب قال بما لا يعلم وعمل بما يندم غضب kelgan paytda u o'zi bilmagan gaplarni gapiradi, ya'ni o'zi bilmasdan ko'p gapni gapiradi va keyin nadomat qiladigan ishlarni qiladi o'sha paytda. Keyin afsus qiladigan ishlarni qiladi. Va nubakhiluhu bima fi yadayhi va biz uning qo'lidagi bor narsaga baxil qilib qo'yamiz. va numannihi bima la yaqdiru alayhi qullan kimidigan ishlarga orzumand qilib qo'yamiz degan ekan shayton Ihyaul Ulumiddin kitobidan iqtibos. Demak, ko'p odam na'udzubillah shaytonga itoat qilayotgan bo'ladi. Odamlarga xalqqa ko'p zulm o'tkazayotgan, g'azab bilan siyosat yurgizayotganlar ham demak shaytonga va iblisga itoat qilayotgan bo'lishadi. G'azabi kuchli odam noqis odamlar hisoblanadi. G'azab noqislar axloqi. Biz hozir g'azabni aytdik, ya'ni hammada ham bor, pastda ham bor, tepada ham bor, lekin xalq, hayot, odamlar ko'p zarar ko'rayotgan, kulfat chekayotgan g'azab manbai shu rahbarlar, hukmdorlarning g'azabi. Shuning uchun biz mana shu so'zlarimizni shu mavzuga ko'proq bag'ishlayapmiz. Chunki odamlar o'shalardan zulm ko'rmoqdalar bugun va shuning natijalari, achchiq samaralari bugun pishib, yetilib dunyoga taralyapti. Hamma joyda odamlar o'shani achchiq mevasidan oddiy odamlar ham yeyapti, podsholar ham yeyapti. Podsholarning ham shirin shakar taomlarini orasiga endi achchiq qalampirlar qo'shilishga boshladi. Achchiq-achchiq mevalarni totishga, achchiq sharoblarni ular ham ichishga boshlashdi. Buni ta'siri bir tomonga emas, hamma tomonga bo'lmay iloji yo'q. Shuning uchun ham buning muolajasi haqida pastdagilar ham tepadagilar ham boshini qotirish kerak. Biz ham shu qatorida. Dunyo notinch bo'lsa, mamlakat notinch bo'lsa, xalq notinch bo'lsa, hamma notinch bo'ladi. Hech kim xursand bo'lmaydi. Chunki buni oqibati nima bo'larkin, nima bilan tugarkin degan xavotir hamma joyda bor. Shuning muolajasi ustida biz bu gaplarni aytgan bo'laylik. Shuni tafakkurida to'g'risi bo'lsa to'g'ri, noto'g'risi bo'lsa noto'g'ri deb bir-birimizni to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Biz ham hozir ularni qilayotgan ishini noto'g'ri jihatlarini gapiryapmiz. Hokimlar, hukmdorlar, prezidentlar xalqqa g'azab bilan muomala qilib, o'zlarining noqisliklarini ko'rsatishgan. Endi pastdagi odamlar ham o'sha g'azabga g'azab bilan javob beryapti ko'p o'rinlarda. Yana shunday o'rinlar kutilyapti. Yana yangi joydan yangi g'azab o'choqlari paydo bo'lishi ehtimoli bor. Buni siz bilan biz paydo qilmaymiz va siz bilan biz ham uni to'xtatib qola olmaymiz. Bo'ladigan bo'lsa, Alloh taqdirida yozgan bo'lsa bo'laveradi. Imom G'azzoliy yozar ekanlar, rahimahulloh taolo, mimma yadullu ala anna al-ghadab min akhlaqin naqisin. G'azab noqislar axloqidan ekaniga dalolat qiladigan narsa shuki, anna al-marida asra'u ghadaban min as-sahih. Kasal odam sog'lom odamga ko'ra tezroq g'azabi chiqadi. Bal mar'atu asra'u ghadaban min ar-rajul. Ayol kishi erkak kishiga qaraganda tezroq g'azabi chiqadi. Was-sabiyyu asra'u ghadaban min ar-rajul kabir. Go'dak bola katta odamga qaraganda tezroq g'azabi keladi. Shunday ekan, demak, yuqorida o'tirgan odamlarni g'azab bilan xalqqa siyosat yurg'izishi mana bu narsalarni esga soladi. Qala ba'dul hukama al-ghadabu ala man la tamliku ajzun va ala man tamliku lu'mun. Qo'lingdan keladigan, sen hukmingni o'tkazishga qodir bo'lib turgan odamlarga g'azab qilishing pastkashlikdir. Hukmingni o'tkaza olmaydigan odamlarga g'azab qilishing esa ojizligingdir deyishgan ekan. Yuqorida aytildiki, xalqqa zulm o'tkazish, g'azab qilish buning sababi nima edi? Sababi o'sha odamlardan o'tadigan ba'zi bir kamchilik va yoki xato yo ularning nazaridagi gunoh yoki jinoyat. Lekin odamlar tomonidan bo'ladiganicha va o'sha g'azab tufayli qilinadigan ishlar ham bor. Hukumatlar shu g'azab bilan qiladigan ishlari odam o'ldirish, qamash, otish yoki portlatish shunga o'xshash narsalar. Lekin hozir g'azabini izhor qilayotgan odamlarni esa qilayotgan so'zi faqatgina so'z aytish xolos. O'zini fikrini bildirib, haqqini talab qilish xolos. Bu bilan uni o'rtasida albatta yer bilan osmoncha farq ko'rinib turibdi. Bu mavzuning davomida mualliflar Ja'far as-Sodiq rahimahullohdan yana mana bu so'zlarni ham keltirishadi. Laysa fil Qur'oni ayatun ajma' limakarim al-akhloqi min qawlihi ta'ala. Qur'oni Karimda Alloh taoloning mana bu oyatidan ham ko'ra barcha axloqlarni o'ziga jam qilgan oyat uchramaydi. Xudil afva va amur bil urfi va a'rid anil jahilin. Afv, kechirimli bo'lgin. Yaxshilikka buyur va johillardan yuz o'gir. A'rof surasi 199-oyat. Va wajjahal ulamo kalamahu bi qawlihim. Ulamolar bu so'zni ta'vil qilib aytishadiki, innal axloqa salasatun. Inson tabiatidagi, jismidagi quvvatlar 3 xil bo'ladi. Aqliyya, shahaviyya va g'azabiyya. Bu haqda ilgari ham sizlar bilan bir eslab o'tganmiz. Lekin bu yerda ham bog'lanadigan jihati bor. Quvvat 3 turli bo'ladi, xulq ham 3 turli. Fal aqliyatu al-hikmatu va minha al-amru bil ma'ruf. Insonda aqliy quvvat bor, bundan zohir bo'ladigan hikmat va u amr ma'rufda namoyon bo'ladi. Inson amr ma'ruf qilishi uni aqliy quvvatining ifodasi bo'ladi. Va shahaviyatu, uning shahaviy quvvati bor, uning zohir bo'lishi iffatda ko'rinadi. Iffatdan afv kelib chiqadi. Ya'ni kechirimli bo'lish ham o'sha iffatni bir ko'rinishi. Va g'azabiyya ash-shuja'atu va minha al-i'rodu anil jahili. G'azabi quvvatdan shujoat kelib chiqadi. Bu shijoat johillardan yuz o'girishda ko'rinadi. Ya'ni johillar bilan talashib o'tirmaslik, ular bilan tortishmasdan yuz o'girib ketish Bu ham insondagi shijoat va g'azab quvvatini yaxshi bir ifodasi bo'lar ekan. Va shayxud da'ifu asra'u ghadaban min al-kuhl. Juda qaltirab, keksayib, qartayib qolgan odamning g'azabi ham yoshroq odamdan ko'ra tezroq keladi. Va zal xulqus sayyi va radail qabiha asra'u ghadaban min sahibil fada'il. Yomon xulqli odam, pastkash tabiatli odamning g'azabi ham olijanob odamning g'azabidan ko'ra tezroq keladi. Farradlu yaghdabu li shahwatihi idza fatathu al-luqmatu. Razl, ya'ni pastkash odam o'zining shahvati uchun g'azab qiladi. Ya'ni luqmasi ketgan uchun, bir dona luqmasi vaqtida kelmagani uchun g'azab qiladi. Buni shu shahvat g'azabi deyilar ekan. Bu pastkash odamnik. Vali bukhlihi idza fatathu al-habba. Bir dona bug'doy, bir dona don to'kilgani, ketib qolganiga g'azab qiladi baxilligi uchun. Baxil odam bir donaga ham g'azabi keladi. Hatta innahu yaghdabu ala ahlihi va waladihi va ashabihi. Mana shu sabab bilan, ya'ni o'sha luqmasi yoki pulimi ozgina narsasi deb o'zini ahliga, bolasiga va do'stlariga g'azab qiladi. Balil qawiyyu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Kuchli odam shuki g'azabi kelganda o'zini tiygan odam. Agar kimniki g'azablari so'nsa, o'zini o'zi qo'lga olgan bo'lsa, demak, u xatolarini va gunohlarini yuvish kerak. G'azabnok odam haqida yana yozadilar. Urvat ibn Zubayrdan rivoyat qilib, Maktubun fil hikam ya Davud iyyaka va shiddatal g'azab. Ey Davud, sen qattiq g'azab qilishdan saqlangin. Fa inna shiddatal g'azab mafsadatun li fuadil hakim. Chunki g'azabning qattiqligi hakimning qalbini buzadi. Ya'ni hakim hikmatli odam bo'lsa ham g'azab uni qalbini buzib yuboradi. Demak, g'azab inson qalbiga putur yetkazadi. Qalb sog'lom bo'lmay qoladi. G'azabnok odam qalbi toza odam bo'lmay qoladi. Na'uzubillah min zalik. Va qala rahimahullohu ta'ala Ihyaul Ulumda Imom G'azzoliy yana aytgan ekanlar: "Va law ra'al g'adbon fi halati g'azabihi qubha suratihi lasakana g'azabuhu haya'an min qubha suratihi." Agar g'azab qilgan odam, g'azabnok odam o'sha holatda o'zini suratini oynada qarasa edi, o'zining xunukligidan, g'azabining xunukligidan u uyalib, g'azabi ketgan bo'lardi. Va qubhul botin a'zamu min qubhuz zohir. Insonning botinining xunukligi zohirning xunukligidan ko'ra yomonroqdir. Fa inna zohir unvanul botin, chunki zohir botinning unvoni alomatidir. Va innama qabuhat suratul botin. Inson g'azabga kelganda avvalo uning botini ichi xunuklashgan bo'ladi. Keyin u xunuklik tashqariga yoyiladi. Keyin tashqariga chiqadi u narsa. Shuning uchun u ko'rinishi xunuk bo'lib ketadi. Va amma fil lisani fa aktharuhu bishatmi wal fuhsh. Tilga chiqqan xunuklik uyat, harom, fahsh so'zlarni gapirib yuboradi. Allazi yustahya minhu qailuhu 'inda sukunil ghadab. G'azabi ketgan paytda o'shani gapirmaydi, chunki o'shani gapirishdan uyaladi. Uyaladigan gaplar bo'ladi, uni g'azab kelgan paytda gapirib yuboradi. Va amma asaruhu 'alal a'zo, uning a'zoi badanga ta'siri qanday? Bu urush bilan, hujum qilish, kuch ishlatish, qo'l oyoqni ishlatish, yirtish, sindirish yoki o'ldirish shunga o'xshagan narsalar bilan bo'ladi. Avlatmi vajihi yoki o'zini o'zi yuzini timdirab sochlarini yulib o'zini urushga boshlaydi. Ba'zi bir g'azab kelganda ayollarda bunday bo'lishi mumkin. Na'uzubillah. Dod faryod ko'tarib hamma qo'ni qo'shniga eshitirib, na'uzubillah, astag'firulloh. Bu o'sha g'azabni yomon xunuk ko'rinishi. Va rubbama darba biyadihi alal ard. Yoki qo'l bilan yerni urushga boshlaydi. Qaysidir birda shunaqa xulq bo'ladi. Endi biz yuqorida aytdik, bu narsa ko'proq yuqori haqida gapirilayotgan edi, chunki oddiy odamlar ustiga kelayotgan kulfatlar mana shu kasallik, ya'ni g'azab kasalligi tufayli bo'layotgan ekan. Ular endi g'azablangan paytda yermas stolni mushlashini biladi ko'pchilik. Va amma asaruhu fil qalbi alal mag'dubi alayhi fal hiqdu wal hasad. Endi al mag'dubi alayhi bo'lib qolgan, ya'ni g'azabga duchor bo'lgan tomondan bo'ladigan aks sado haqd bo'ladi, ya'ni adovat paydo bo'ladi. düşmanlık, hasad ve yomonlik, uç oluş hisleri paydo bo'lishi mumkin uning oqibatida. Shunday qilib, g'azabni xalqqa ta'siri ham mana shunday. Ular bunga javob qaytarishga harakat qiladi. Oldin yig'ib-yig'ib yotaveradi, qabul qilaveradi, ular zulm qilaveradi. O'sha zulmni g'azab bilan qiladi, yomon ko'rib qiladi va hokazo. Keyin u qaytishga boshlaydi. To'lgandan keyin baribir to'kilishga boshlaydi. U tegi teshuv narsa emaski, ketaversa ketaversa. Bir ham har qanday idish ham keyin to'kilishga boshlaydi. To'lgandan keyin bugungi holat mana shu so'zlarning isboti. Mana Imom G'azzoliyning bergan ta'riflari bugungi kunda hayotda ko'rinib turgan narsa. G'azabning nihoyasi. Qola ibn al-Qayyim rahimahullohu ta'ala dakhala an-nasu an-nara min salasati abwab. Odamlar jahannamga 3ta eshikdan kirishadi. Na'udhu billahi minan nar. Babu shubhatin awrasat shakkan fi dinillah. Birinchisi shubha eshigi. Allohning dinida shakka ketgan odamlar shubha darvozasidan kirishadi jahannamga. Ikkinchisi babu shahvatin awrasat taqdiman hawa ala ta'atihi va mardatihi. Shahvat darvozasi buning ma'nosi shuki Allohga bo'ladigan taat va ibodat Allohning roziligini kesidan yurishni o'rniga ular havoning ketidan ketgan bo'ladi. Havosiga ergashadi, ko'yniga yoqqan ish qilib, yoqqan gapni gapirib, yurish bu o'sha shahvat eshigiga olib boradi. Ya'ni jahannamning shahvat eshigi degani shu bo'ladi. Uchinchisi bab g'azab avrasat al-udvan ala xalqihi. G'azab darvozasidan kirishadi. Ba'zilar bu Allohning xaloyiqlariga dushmanlik keltirib chiqqan bo'ladi, chiqargan bo'ladi. O'sha xalqqa, xaloyiqqa o'tkazgan zulm, zug'umi, dushmanligi oqibatida ular g'azab darvozasidan jahannamga kiradi. Al-Fawaid kitobida Ibn al-Qayyim rahimahulloh aytgan ekanlar. Mana buni ham hozirgi kunda hayotda aksini ko'radigan bo'lsak, nimalar keladi xayolingizga qani? Odamlar jahannamga 3ta darvozadan kirishar ekan. Shak darvozasi, shahvat darvozasi, g'azab darvozasi. Qaysi toifalar qaysi darvozaga qarab ketyapti? Alloh o'zi panoh bersin. Hammamizga ham jahannamdan Alloh o'zi uzoq bo'lishimiz nasib etsin. Uchinchisida g'azab darvozasidan kirishning sababi Allohning bandalariga bo'lgan dushmanlik. Allohning xaloyiqlariga dushmanlik qilishgan bo'ladi ular. Shu g'azab tufayli keyin ular jahannamga borishadi. Bugungi kunda xalqqa zulm o'tkazayotgan odamlarning sifatini shunga bog'lash mumkinmi? Oldingilargacha, ungacha bog'lab bo'lmaydimi? Ularga ham bog'lasa bo'ladi. Chunki mana shu 3ta sifat ko'pgina davlat rahbarlarida bor. Odamlarga zulm o'tkazayotganlarning ko'pida yoki hammasida mana shu 3ta sifatning hammasi bor. Faqat u g'azab emas. Oldingilar ham bor. Qanday qilib desangiz, birinchisi agar ular Allohning dinida shak shubhasi bo'lmaganda musulmonlarga qarshi urush qilarmidi? Musulmonlarga qarshi kurasharmidi? Hijobga qarshi qonun chiqararmidi? Yoki namozxonlarni ro'yxatga olarmidi? Musulmon bo'lgani uchun Qur'on o'qitgani uchun qamarmidi? Xolis musulmon bo'lib Alloh degani uchun ularni quvg'in qilib o'ldirib yoki o'g'irlab shunday qilarmidi? O'sha Allohning dinida shakk shubhasi borligidan shunday qiladi. Allohning dinida mustahkam emas. Bu jahannamga kirishning bitta yo'li bu o'zi. Undan keyingisi nima edi ikkinchisi? Shahvat. Ya'ni bu nima ma'noda edi? Havoi nafsiga ergash, ko'yniga yoqqan ish qilish. Agar ularda ham mashinasi bo'lmasa, ya'ni ko'yniga yoqqan ishni qilish dardiga mubtalo bo'lmaganda Alloh nima deydi? Musulmonlik nima deydi, shariat nima deydi, payg'ambar nima deydilar demasmidi? Mana bu yerda ham Alloh va payg'ambarning yo'lidan o'z nafsiga yoqqan yo'lni ustun qo'yish bu shahvat balosi. U jahannamga olib boradigan ikkinchi yo'l yoki ikkinchi darvoza. Uchinchisi g'azab bo'ladigan bo'lsa, g'azab ularda g'azab bo'lmaganda xalqqa g'azabini sochardimi? Xalq g'azabini sochishdan, ularni qiynoqqa solishdan, ularni faqir kambag'al darajada ushlab turishdan, ularni hatto namoz o'qimaydiganini ham mollarini tortib olishdan tiyilmasmidi? G'azabi bo'lmasa. bozorlarga kirib bir bir reydlarni o'tkazib ketishayotgani haqida xabarlar yozishyapti. Hamma uni o'rab olib, nimadir topildiymish, nimadir bormish, xuddi Iroqda yadro bombasi bor deb bahona qilgandiga o'xshab, O'rizor bozorni o'rab olib, atrofidan mana shu yerda nimadir bor, ekstremizm nimadir bor deb hammani tashqariga chiqarish, bomba ko'milgan deb vahima tarqatib, hamma odamlarni tashqariga chiqarishib, sotuvchilarni ham boshqalarni ham hammasini tekshirishimiz kerak deb, bitta ham qo'y qoldirmasdan temir tersak hamma narsalarni nechta ham moshinaga qator qator yuklab olib ketishlar, xalqni talash, ya'ni oddiy odamlarni ham kun kechirishga qo'ymaslik, ularni moli dunyosini talash nimadan bu? Ochko'zlik va g'azab bilan bo'lmasa o'shani qilmaydiku, g'azablantiriladi oldin ular, bular hammasi falon pistonlar, bularni jazolash kerak deb aytilmasa, g'azab bilan bo'lmasa bu ishlarni amalga oshirib bo'lmaydi. Bundoq ishlarni qiladigan prezidentlar, bundoq ishlarni qiladigan politsiya yoki askarlarda g'azab bo'ladi. G'azab bo'lmasa qilmaydi. Yomon ko'rsatib, xunuk ko'rsatib, bular yaramas odamlar, bular jazoga loyiq, qamalishga loyiq haromxo'r va hokazo odamlar deb ularni g'azabga keltirib, keyin shu ishlarni qilinadi. Mana shu g'azab oxiri bularni o'zini olib borib do'zaxga tashlanishiga sabab bo'ladi. وقال آخر من أطاع شهوته وغضبه قاداه إلى النار dedilar yana G'azzoliy Ihyo ul-Ulum kitoblarida. Kimki shahvati va g'azabiga itoat qilar ekan, bu ikki narsa uni albatta do'zax aloviga olib boradi. قال بعض الحكماء لابنه يا بني لا يثبت العقل عند الغضب كما لا تثبت روح الحي في التنانير. Hakimlardan birlari o'g'illariga nasihat qildi. Ey o'g'lim, shuni bilginki, inson g'azablangan paytda aqli sobit bo'lmaydi, aqli joyida turmaydi, aql qolmaydi. Xuddi tirik narsani yoki tirik odamni na'uzubilloh tandirga tashlaganda uning joni qolmagandek. Bitta jon turmaydi-ku, tandir ichida tirik jon bo'ladimi? Tirik jon bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshab, g'azabning ichida aql bo'ladimi? Aql bo'lmaydi. فَاَقَلُّ النَّاسِ غَضَبًا اَعْقَلُهُمْ غَضَبْ اِنْ كَمْ عَدَمْ اِنْ اَقَلِّ عَدَمْ بُلَدَ فَاِنْ كَانَ لِدُنْيَا كَانَ دَهَاءً وَمَكْرًا اگر شو دنیا اوچن غضبن یتب اوزن باسیت کن بوسا اونن دهاء و مکر دیلد یعنی اقلنن بر کرنشو یم مکر خیلسی کچلی عدم هم دنیا اشلر دیم غضبن یتر کن اوزن باسی جم بلب ترشی بو اونن مکردن و عقلدن هم مایر اون چرای را خود ایتیدیک makringni ishlat demaymiz-ku, masalan hozir dinga ishonmaydigan, dinni surib qo'yib dinga qarshi kurashadiganga nima deb bo'ladi? Aqlingni ishlat deyiladi-da. Ya'ni g'azab qilma, zulm qilma, aqlingni ishlat deyiladi-ku. Demak, dunyo sohasida g'azabini yutgan odam aqlli odam yoki makrli odam. Va in kana lil oxirati kana hilman va ilma. Agar oxirat uchun u g'azabini yutadigan bo'lsa, hilm va ilm deb aytilar ekan buni. U hilmi bor va ilmi bor, ya'ni ilmi tushunchasi, aqli, zakovati bor odam. Faqat qila al-ghadabu aduvul aql wal ghadabu ghulul aql. Ya'ni hakimlar aytganki, g'azab aqlning dushmani, g'azab aqlning zanjiri. Qala ba'd al-ansar ra'sul humqi al-hiddatu va qa'iduhu al-ghadab. Ansorilardan birlari aytgan ekanlarki, humqning boshi o'tkirlik, humq ya'ni ahmoqlik, ahmoqlikning boshi o'tkirlik. Ba'zi odam o'tkir bo'ladi-yu, hamma narsani undirib dondirib, siz biz undirolmaydigan ishini o'sha undirib keladi, men qilaman deydi, xursand ham bo'ladi. U qanaqa undiradi, dondiradi, o'tkirlik bilan ya'ni. Gaplarni u yoqdan bu yoqqa olib kelib, kiygazib, to'p kiygazib, chopon kiygazib deganday uni moslashtirib, aylantirib, o'g'iltirib, ishni bitirib ketadi. Endi bu odamlarning nazarida aqlli zo'r odam, lekin mana Imom G'azzoliy aytayaptilarki, ra'sul humqil al-hiddat, ya'ni ahmoqlikning boshi o'tkirlik, mana shu ahmoqlikning boshlanishi. Ta'awuzubillah. Va qa'iduhul g'azab, uni rahbari g'azab, qoidi, qo'mondoni g'azab bo'ladi. O'sha boshqarib turadi. Va man radiya bil jahli istagna anil hilm, kimki jaholatga rozi bo'lsa, qanoat qilsa, u halimlikdan behojat bo'ladi, kerak emas unga halimlik, uniki yetarli, bor, uni o'rnini bosadi. Wal hilmu zaynun va manfa'atun wal jahlu shaynun va mazarra. Hilm bu bezak, ziynat va manfaatdir, jaholat esa ayblov va zarardir. Va sukutu an javobil ahmaqi javobu, sukut esa ahmoqning gapiga javobdir. Nauzubillah. Demak, bu yerda g'azab bilan va o'zicha uddaburonlik bilan ish bajaruvchilarga tegishli gaplar ekan. Buni maqtab bo'lmasligi, aqldan deb bo'lmasligi, balki u ahmoqlikning bir ko'rinishi ekanligi, bugungi kunda xalqqa zulm o'tkazayotgan odamlarni g'azabini qo'zg'ayotgan, ularni o'rnidan qo'zg'alishga turishga majbur qilayotgan odamlarni ishi ham shuda. Ularni ham ishi yuqorida aytilgandek o'tkirlik bor-da u yerda ham. Ha, o'tkir siyosatchi, uni maqtaydiganlar ham chiqadi keyin. O'tkir siyosatchi, kuchli siyosatchi, real siyosatchi. Siyosatshunosdan savol so'rash kerak. Real siyosatchi degan iboralar bor-ku. Ahmoq siyosatchi degan atama ham bormi xalqaro diplomatiyada? Endi kiritish kerak vallohu alam. Ahmoq siyosatchi degan bir ibora ham kiritib qo'yish kerak. Real siyosatchining yoniga. Chunki real siyosatchi degani ko'pincha ahmoq siyosatchi bo'ladi o'sha. Ya'ni u haqiqatlar bilan hisoblashmaydi. Xo'p, borga baraka deydi. Mana shunda ko'rinib turgani hozir turdimi urush kerak. Yurtda urush kerak va hokazo. Mana shunaqa ishlarni aytsa kerak, real siyosatchidir. Ya'ni mana ko'rinib turganini qilib ketaveradigan. Azgina narsani ushlab tutib, o'sha tutgan joydan qo'ymay sug'urib ishi bitiradigan. O'tkir odamlarning ishida shu. O'tkir odamlar shunaqa bo'ladi. Ilinadigan joy bo'l. U haqmi, nohaqmi, rostmi, yolg'onmi, farqi yo'q. Menga bitta illadigan joyni topib bering, men u yog'ini o'zim eplayman deydi. O'tkirlik bu. Siyosatchilar ham shunaqa, o'tkirlik bilan ish olib borishadi va yonida g'azab. O'tkirlik va g'azab bilan qo'shib xalqni shu ahvolga olib kelishadi o'zlari. Keyin yana to'polon bo'ldi, isyon bo'ldi, yomon bo'ldi. Va uni bosh qatta bo'ldi. Uni bosh siz o'tkirdingizda bo'lgan. Sizni o'tkirlik niqobidagi ahmoqligingizda bo'lgan. Siz demak g'azabingizni yutib, o'zingizga og'izni og'irini olib bo'lsa ham, mayli mashaqqatni bo'yiniga olib bo'lsa ham, o'shalar bilan oldiroqdan til topishib, ichiga kirib pastroqqa tushish kerak. G'azabni yutish kerak. Yomon ko'rinayotgan narsalarni ham yaxshi tomonini qidirish kerak. Shular ham odam, shular ham bekorga aytmayotgandir, bekorga gapirmayotgandir, ko'chaga chiqqan bo'lsa bekorga chiqmayotgandir. Nima zarar? Mani otishimni biladi, o'ldirishimni biladi. Bir necha marta o'ldirganman, qamaganman. Olovda yoqqanman yoki suvda qaynatganman. Butun dunyo ko'rgan hamma shuncha narsadan keyin ham bular yana nimaga chiqyapti deb ozgina o'ylasa bu aql bo'ladi bu. Shuncha zulm bersak ham, shuncha qirsak ham, boshqa qilsak ham bular yana nimadir deyapti, nimadir bor bularning ham ichida. Bularning gapiga quloq solishimiz kerak endi deb ozgina o'zini bossa bu aql bo'ladi. Bu suhbatning oxirida mualliflar g'azabning zararlarini keltirishgan har galgi odat bo'yicha mana shu narsani ko'rib chiqamiz. Birinchi yo'g'di bir rohmanir rohima va yurdi shaytonir rojim. G'azab ar-rohmanir rohimni g'azabga soladi, ash-shaytonir rojimni rozi qiladi. As-sabru alayhi ashaddu va as'abu min mujahadatil adu. Sabr bu dushmanga qarshi jihod qilishdan ko'ra qiyinroq va og'irroq ish. Ya'ulu ila taqatu' va ifsad zatil bayn. G'azab oralarni buzishga, odamlarning aloqalarini uzishga olib keladi. Yatawalladu minhu al-hiqdu wal hasad va huwa hadha naqsun fil aqli va din. G'azabdan sodir bo'ladigan adovat, nafrat, dushmanlik paydo bo'ladi va bu aql va dindagi nuqsondir. Yuqoridagi so'zlarimizni qisqacha ta'rifi. Ya'ni shu hokimlar masalan g'azab qiladi, u g'azabdan dushmanlik paydo bo'ladi, adovat, haliki isyon paydo bo'ladi. Bu asli munuqtasi naqsun fil aqli va din. O'sha boshlagan odamning aqlidagi nuqson bu. Tepada o'tirgan dononing aqlidagi kasallik, aqlidagi yetishmovchilik bu. Dinidagi nuqson allaqachon. U dinni bilmaydi, u masjidga kelmaydi, u namoz o'qimaydi u. Qur'on o'qimaydi u. Uni dini chala-chulpa, uni kalimasini hech kim eshitmagan. U ma'lum, lekin unisiga ham mayli desa, xayr, unisini bir chetga qo'ysa bo'ladi. Lekin aql sog'lom bo'lish kerak. Tepada o'tirgandan keyin, jamiyat rahbar bo'lgandan keyin aqli sog'lom bo'lish kerak, aqli butun bo'lish kerak, odamlarga aql bilan muomala qilish kerak. Lekin o'sha g'azab bilan muomala qildimi, oqibati bunaqa bo'ldimi? Buning sababi o'sha nuqtasi aql va dindagi nuqson. كثيراً ما يعقبه الاعتذار والندم ko'pincha buning oqibatida e'tizor va nadomat keladi. E'tizor ya'ni kechirasizlar, oxirida aytadi. Hamma uni buzib, qonga botirib aytadigan o'shanda aytadi. Ko'p yomonliklarni qilib, ko'p odamlarning hayotiga zomin bo'lgandan keyin kechiringlar deydi. يجعل صاحبه لا يستفيد من الموعظه والعبره غضبناک odam g'azab egasini mavoiza va ibratdan foyda olmaydigan qilib qo'yadi. G'azabnok odamga gap yuqmaydi, nasihat o'qmaydi u. Na'uzubillah. Qad yu'assiru ala al-badan hatta yu'miya al-basar. U gohida insonni badaniga ham ta'sir qilishi mumkin, insonni jasadida ham asoratlarini qoldirishi mumkin. G'azab insonning o'zini sog'lig'ini putrdan ketkazishi, ko'zni ko'r qilishi, quloqni kar qilishi, tilini dan ketqazib qo'yishi, insonni ojiz qildirib, ba'zan o'limga sabab bo'lishi mumkin. Na'uzubillah min zalik. Na'uzubillah min al-g'azab. Demak, g'azab insonni sog'lig'ini. Biz u yuqoridagi tarifda g'azab o'ldirmaydi, qayg'u o'ldiradi dedik-ku, lekin g'azab ham chegarasi bor-da, u chegaradagi g'azab aytilganda, bu yerda chegaradan o'tib ketadigan bo'lsa, boshqalarni o'ldirib bo'lib, oxirida o'zini ketkazishi mumkin yoki o'zi g'azabiga o'zi kuyishi mumkin, o'zi qul bo'lishi mumkin, qurbon bo'lishi mumkin. Na'uzubillah. Alloh taolo barchamizni g'azabdan asrasin. O'zimizning g'azabimizdan ham, Allohning ham g'azabidan panoh so'raymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh taolodan duo qilib so'raganlar: "Allohumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik va tahawuli 'afiyatik va fuj'ati niqmatik va jami'i sahatik" deb Alloh musulmon. Ey Alloh, men sendan ne'mating zoyi bo'lib ketib qolishdan panoh so'rayman. Afiyat omonlik aylanib teskarisiga burilib ketib qolishdan asrashingni so'rayman. Azobing to'satdan kutilmaganda kelib qolishdan panoh so'rayman va barcha sening sahating, g'azabingning hammasidan panoh so'rayman deganlar, biz ham hammasidan panoh so'raymiz. Yaxshilik, ezgulik hammamiz uchun bu dunyoda ham oxiratda ham nasib bo'lishini o'zidan so'rab qolamiz. Allohumma salli va sallim ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.